Ала толкунунда азаттык радиосу Бишкекте саат 18 кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Микрофондо мен Амирбек Азамов. Саламатсыздарбы? Урматтуу угармандар, жарым сааттык берүүбүздүн негизги темасы Мартин Клаунун 5 жылдыгына жана президент Бакиевтин маарекеге утурулай чыккан китебине арналган түз маек. Ошондой эле улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Ооганстандагы миссиясына байланыштуу алган чечимдин мазмуну. Оболу Кыргызстан жаңылыктарына назар салыңыздар. Байланышта Бишкектен Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы, Курманбек Бакиев Баткенде жаңы аскерий бөлүктүн ачылышына катышты. Анда мамлекет башчы атам экендин чектерин коргоо, аймактык бүтүндүгүн камсыз кылуу эң биринчи жана ыйык милдет экендигин белгиледи. Ошондой эле өлкөнү жаңылоо багытына ылайык албан реформалар жүрүп, аскерий жаат да четте калбаганы айтылды. Армиянын мындан аркы өнүгүшү да дал ушул принципте негизделмекчи, деди Бакиев. Ушул эле күнү Бакиев Баткенде Бужум айылынын тургундары менен жолугушту. Азаттыктын Баткендеги кабарчысынын айтымында президент аскерий бөлүк башка бирөөлөрдүн эмес Кыргызстандын максаты келечек үчүн курулгандыгын белгиледи. Бүгүн инкылаптын 5 жылдыгына арналган талкуу болуп өттү. Март инкылабы өлкөнүн жаңылануу курсу деп аталган талкууга биринчи вице-премьер-министр Акылбек Жапаров катышып, акыркы 5 жыл ичинде өлкөдө бардык тармактарда жүйөлүү жакшы өзгөрүүлөр болгондугун, бюджеттин киреше бөлүгү 3 эсеге, пенсия жана айлык акылары 50% өскөнүн белгиледи. Мындан сырткары ал оппозициянын элдик курултайда бийликке койгон талаптары туурасында өз пикирин айтып, оппозицияны сынга алды.
Бийликке келем дегендер дагы, бийликте отургандар дагы элди астыга кое турган болсо, анда биригип кыргыз элин тынчтык жолу менен кантип мындан ары дагы жакшы жашоосун ойлоно турган болсо, бириге турган платформа бар. Ошол кишилердин арасында дагы премьер болгондор бар. Бүгүн премьер бол десе жүгүрүп барып премьер боло кала тургандар дагы бар.
Деди Акылбек Жапаров. 17 мартта оппозиция өткөргөн элдик курултайда бийликке тарифтерди калыбына келтирүү, Исаков жана башка саясий себептен камакта отургандарды бошотуу, Кыргызтелеком түндүк электрон мамлекетке кайтаруу сыяктуу 7 талап коюлган. Акшумкар партиясынын өкүлдөрүн милиция кармап кетти. Акшумкар партиясынын 3 өкүлү милиция кызматкерлери Ош базарында кармап кетти. Бул тууралуу партиядан Азаттыкка билдиришти. Алар Ош базарында 23 март күнү улуттук филармония алдында боло турган партиянын жолугушуусуна чакыруу барак акчаларын таратып жүрүшкөн. Милиция кызматкерлери алардын баракчаларын чогултуп алды. Ошто Азаттык күн алгысын коргоо комитети ишке киришти. Элдик кыймылдын Оштогу штабынын башчысы Абдыкайым Кангелдиевдин айтымында Ош облусундагы жана шаардагы бир катар коомдук саясий уюмдардын лидерлери топтолуп, өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалын талкуулашты. Алар өкмөтчүл массалык маалымат каражаттары бийликтин гана ырыныырдап жаткандыгын белгилеп, мындайда калктын көйгөйүн кеңири чагылдырган көз карандысыз Азаттык күн алгысынын ошондой эле бир катар гезиттердин жабылышына катуу кабатырландыгын билдиришкен. 2010-жылы үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча 11 кылмыш иш козголду. Ички иштер министрлигинин маалымат жана коомдук байланыштар башкармалыгынан Азаттыкка билдиргендей, 2009-жылы үй бүлөлүк чыр чатак менен 7511 окуя катталса, анын 2000ден ашуун үй бүлөлүк зордук зомбулуктар болгон. Зомбулукка кабылгандардын дээрлик 97% аялдар. ИИМ кызматкерлери үй бүлөдөгү чыр чатактан өсүүсү байкалбай эле турганын, мындай учурда ата эне туугандар жардамы менен эле чечилип келе жаткандыгын белгилешүүдө. Кыргызстандын соңку жаңылыктар топтому ушулар болду. Кезек кайрадан Прагада.
Рахмат. Байланышта Бишкектен Канымгүл Элкеева болду. Эми дүйнө жаңылыктарына өтөлү. Москвада бүгүн жакынкы чыгыштагы чатакты жөндөө боюнча квартеттин кеңешмеси аяктады. Төрттүк Израиль жана Палестина автономиясы арасындагы түз эмес сүйлөшүүлөрдү колдошту. Арачылар аркылуу сүйлөшүү улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мундун билдиришинче, түз сүйлөшүүнү баштоодогу маанилүү кадам болот. Төрттүк ошондой эле Израилди чыгыш Иерусалимде жөөттөр үчүн жаңы турак жай куруудан баш тартууга үндөдү. Пакистанда даражалуу талиптер кармалганга байланыштуу талип кыймылы менен улуттар уюмунун өкүлдөрүнүн жашыроон сүйлөшүүсү үзгүлтүккө учурады. Бул тууралуу БУУнун Ооганстандагы мурдагы элчиси Кай Эйде Норвегияда BBC радиосуна билдирди. Эйденин айтышынча, талип жетекчилиги менен жашыроон байланыш былтыр жазда башталган жана ал Ооган президенти Хамид Карзайдын айланасындагы чиновниктер аркылуу да жүргүзүлүп турган. Ирандын апелляциялык соту мурдагы вице-президент Хусейн Марешинин арызын канааттандырбады. Сот реформачыл саясатчыны элди Ислам Республикасына каршы үгүттөдү деп бир жылга эркинен ажыраткан эле. Жарым өкмөттүк Фарс жаңылыктар агенттиги менен оппозициячыл сайттардын саясатчынын туугандарына шилтеп кабарлашынча, Мареши бейшемби күнү шамдан кийин абакка алынып кеткен. Иран оппозициясынын лидери Муссави Нооруга жарыша антиөкмөттүк жүрүштөрдү күчөтүүгө чакырды. Нооруз Иранда ишембинин түнү башталат. Мусави өз сайтындагы кайрылууда быйылкы жаңы жыл өжөрлүктүн жана каршылык көрсөтүүнүн жылы деп белгилейт. Мусави жана башка оппозиция лидерлери былтыр июндагы шайлоодо добуштар уурдалганын айтышып, Ахмединижатты президент деп тааныбай келишет. Бээжин Кошмуш Штаттарга кайрылып Кытай валютасы юанга кысым көрсөтпөөнү сурады. Вашингтон юандын наркы айлап төмөн кармалууда жана АКШнын экспортун кымбат кылууда деп санайт. Кытайдын соода министрлигинин өкүлү Хи Нингтин эскерткенине караганда, америкалык 130 конгрессмендин юанга каршы чара көрүүгө чакырып, президент Обамага жазган ушаптадагы каты Бээжин Вашингтон арасындагы диалогко жасалган кысым ирети бааланышы мүмкүн. Чыгыш Казакстанда суу ташкындан улам айрым кыштактардын эли коопсуз жайларга көчүрүлүүдө. Тарбагатай районунда эле акыркы 2 күндө 3 кыштактын 4200дөн ашуун адамы башка жактарга шашылыш көчүрүлгөн. Чыгыш Казакстан облусунда бардык кан жолдор да убактысынча жабылды. Урматтуу угармандар, бул соңку эл аралык жаңылыктар болду. Эми эртең ишемби күнү Абырай Кыргызстанда кандай болот, ал жөнүндө маалыматты Рейна Мелисбек кызыдан эстели.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда, тоолуу алыскы райондордун автожолдорунда кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга 500 метр аралыкты сактоо керектигин жана жолго чыкпай туруусун эскертет. Ош, Жалал Абад, Баткен областарында нөшөрлөп жааган жамгырдан улам сел коптоо коркунучунда. Ал эми эртең 20 мартта республикада түн ичинде жамгыр жаап, тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 2-7 дараже жылуу. Ысык Көл кылаасында түнкүсүн жана күндүз 0-5 даражага жылыйт. Талас аймагында түнкүсүн 0-5, күндүз 1-6 даража жылуу. Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 4-9, күндүз 10-15 даража жогорулайт. Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 8-13 даража жылуу. Тоолунарында түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылыйт. Күндүз 1 даража төмөн болуп 4 даража жогорулайт. Ал эми Бишкекте мезгил-мезгили менен жамгыр жаап, карга айланат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 15-20 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 4-6 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Биркен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Ооганстанга жардамдашуу миссиясынын мандатын дагы бир жылга узартканга макул болду. Маселе келерки дүйшөмбү күнү колго салынат. Миссия быйыл сентябрда Ооганстанда боло турган парламенттик шайлоого да көмөктөшөт. Темага Эсенбай Нурушев кайрылат.
Коопсуздук кеңешинде бул күндөрү миссиянын мандатына айрым бир түзөтүүлөрдү киргизүү маселеси талкууланып, такталып жатат. Жаңы толуктоолордо январда Лондондо өткөн эл аралык конференциянын кээ бир чаныктары эске алынат. Жалпысынан кеңештин мүчөлөрү миссиянын ишин жана анын мандатын узартууну бир добуштан колдой турганын баш катчынын бейпилдик операциялары боюнча орун басары Ален Рой бейшемби күнкү жыйындан соң ырастады. Миссиянын азыркы мандаты быйыл 23 мартта бүтөт. Буга байланыштуу Ооган президент Хамид Карзай Улуттар Уюмуна кайрылып, сентябрдагы шайлоону өткөрүүдө миссияга кошумча колдоо көрсөтүүнү суранган эле. Рой ырастагандай,
The request is purely technical and logistical support and also for UNAMA to help mobilize donors.
Карзайдын өтүнүчүндө негизинен техникалык жана материалдык техникалык колдоо, ошондой эле донорлор корун ишке тартууда миссияга жардамдашуу маселеси айтылган. Ошол учурда Коопсуздук кеңеши өлкөнүн ички иштериндеги жоопкерчиликтин көп бөлүгүн ооган бийликтер өздөрүнө алууга тийиш. Ал эми эл аралык миссия болсо көмөкчү милдеттерди аткарышы керек деп эсептейт. Кошмо Штаттарынын Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Сюзан Райс бул багыттагы кадамдарды Вашингтон кубаттай турганын кошумчалады. Ошол учурда
We look forward also to seeing UNAMA take a re-energized central role in coordinating humanitarian assistance.
Кошмо Штаттар эл аралык гуманитардык жардамдарга донор өлкөлөрдүн иш аракеттерине байланышкан маселелерге миссия активдүү баш көз болушун каалайт эле. Баш катчы Пан Ги Мундун Ооганстанга арналган кезектеги кварталдык докладында эл аралык коомчулуктун бул өлкөдөгү саясий процесстерге колдоо көрсөтүшү зарыл экени белгиленет. Мындан тышкары документте Талибан кыймылы менен бейрасмий мүнөздө жүрүп жаткан сүйлөшүүлөргө Улуттар Уюму кыйла жигердүү катышканга даяр экени да капиялап кан кылынган. Жеңичинен ушундай сүйлөшүүлөрү жүрүп жатканын уюмдун Ооганистандагы мурдага таян өкүлү Кай Эйден BBC-деги маегинде тастыктады. Бул ишти Эйден келечектеги сүйлөшүүлөр тууралуу гана сүйлөшүүлөр катары мүнөздөп, жакында Пакистан талиптердин жогорку даражадагы жоонтоп өкүлдөрүн камап, жаңы башталган процессти үзгүлтүккө учуратты деп сынгалды. Миссиянын кабылдагы кеңсесине былтыр октябрда талиптер кол салып, кагылышта 5 киши мерт болгон. Ошондон соң Пан Ги Мун миссияда иштеген кызматкерлердин көбүн ооган жеринен тышкары аймактарга чыгарып кеткенге көрсөтмө берген. Миссияда бош калган кызмат орундары алиге чейин толуктала элек. Ушул себептен жана коопсуздук жүйөсүнөн улам дипломаттар миссиянын алдыдагы бир жылдык иши үзүрдү болорунан күмөн санашат.
Теманы Исенбай Нурушев сунуш кылды.
Курултайлар алдындагы кырдаал, өлкө багыты кандай болот? Кыргызстандын саясий экономикалык абалына сереп, сөз эркиндиги жана адам укуктары. Мына ушул жана башка маселелер азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышына талкууланды. Анда президенттик катчылыктын өз ара аракеттенүү кызматынын жетекчиси Илим Карыпбеков менен Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Эмил Каптагаев
Башка сунуштарыңыздар болсо, бийлик монотор эмес жазап жатасыздар биздин оюбузча. Мына момундай кылып кадам-кадам менен көрсөтүп, мындай кылсаңыздар биз кристен чыгып кетебиз десеңиздер биз ыраазы болобуз.
Эмне үчүн тариф көтөрдү? Анткени тарифти көтөрүп туруп, өзүлөрү сатып алган ишканаларды кайра саткан атышат, коомчулук билет, Север Электрга кандай жанталашып сатып алуучу кардар издеп аткан, ошол эле Ош Электрга же Жалал Абад Электрга коомчулук билет турат. Мына ушунун өзү куйтулук дейт.
Деп ой бөлүштү. Аны толугу менен үн алгыдан 20 мартта азаттыктын таңкы берүүсүнөн уга аласыз.
ОБДУ Азаттык радиосу микрофондо Прагадан мен Амирбек Азамулу. Азыр эл аралык жаңылыктардан учкай мазмуну. Москвада бүгүн жакынкы чыгыш чатагын жөндөө боюнча квартеттин кеңешмеси өтүп, төрттүк Израилди чыгыш Иерусалимде жөөттөр үчүн жаңы турак жай куруудан баш тартууга үндөдү. Пакистанда даражалуу талиптер кармалганга байланыштуу талип кыймылы менен улуттар уюмунун өкүлдөрүнүн жашыруун сүйлөшүүсү токтоду. Ирак оппозициясынын лидери Мир Хусейн Мусави Ноорузга жарыша антиөкмөттүк жүрүштөрдү кайра баштоого чакырды. Ирандын апелляциялык соту мурдакы вице-президент Хусейн Марешинин арызын канааттандырбады. Ал кечээден баштап бир жылдык түрмө мөөнөтүн өтө баштады. Бээжин Кошмо Штаттарды Кытай валютасы юанга кысым көрсөтпөөнү сурады. Чыгыш Казакстанда суу ташкындан улам айрым кыштактардын эли көп коопсуз жайларга көчүрүлүүдө. Урматтуу угармандар, бул жана башка кабарларды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык.кж. Эми Мартин Клавынын 5 жылдыгына жана президент Бакиевдин Маарекеге утурулай чыккан китебине арналган маекти сунуш кылабыз. Аны Бишкектен коллегам Кубат Чекиров жүргүзөт.
Рахмат Амирбек мырза. Азаттыктын Бишкектеги студиясында кезектеги талкуубузду баштайбыз. Бул сапар президент Курманбек Бакиевдин мындан 5 жыл мурдакы март окуялары жөнүндө. Март революциясы элдин тарыхый тандоосу деңгээлде айтылган ойлорду талкуулайбыз. Талкууга тарых илимдеринин кандидаты Арслан Койчиев, тарых илимдеринин кандидаты Төлөбек Абдыракманов жана март окуяларына түзөнүсүз катышкан журналист Бакыт Орунбеков катышып жатат. Президент Курманбек Бакиев жаңы чыккан китебинде 2005 жылдагы март окуясына чыныгы элдики революция катары баасын бериптир. Тагыраак айтканда китепте революциянын универсалдуу теориясы жок экени белгиленип, бирок Кыргызстандагы болуп өткөн окуяларда классикалык революциянын баардык белгилери болгону айтылат. Март окуяларынын мүнөзү, этаптары жана башка белгилери боюнча саясий революция деген аныктама туура келери белгиленет. Март окуяларына карата түрдүү көз караштар айтылып, азыркыга чейин талаш тартыштар жүрүп келе атпайбы? Ошондуктан 2005 жылы 24 мартта Кыргызстанда бийлик алмашууга алып келген окуялар революциябы же төңкөрүшпү же башка да аныктамасы барбы? Талкуубузду ушул суроодон баштасак. Сөздү Төлөбек Абдыракманович сизден баштасак.
Рахмат. Биринчиден март окуялары 2005 жылы болгон, бул сөзсүз талашсыз революция деп эсептесек болот. Ошол эле убакта президенттин китебин барактап отуруп бир эки нерсесине кошулсак, кошулбасак да болот. Биринчиден бул март 2005 жылы болуп өткөн бархаттык революция классикалык революцияларга кирбейт. Классикалык революциялар бул 17-чи кылымдын башынан жарымынан баштап 19-чу кылымдын экинчи жарымына чейин болуп өткөн чынында классикалык мүнөздөгү революциялар. Ал эми бархаттык революция бул 20-чы жылдын башы, 21-чы жылдын башына тиешелүү коомду демократиялаштыруу багытындагы өзгөчө бир революция. Экинчиден, бул март революциясына кайрылып отуруп, биздин өлкөнүн президенти дагы бир маселени бир башкача бир көз карашта менин оюмча карап кеткен. Бул жанагы классикалык революциянын баардык немелери, себептери, жөрөлгөлөрү жана алардын баары болгон деп. Менин оюмча бул жерде классикалык революциянын себептери да, факторлору да болгон эмес. Ал факторлорду маселени ала турган болсок, бул таптардын болушу жана тап күрөшү, граждандык согуш жана таптардын ортосундагы бири бирин кырылыштарга алып келген согуштар, анан кийин бир партиянын гегемондуулугу жана партиянын диктатурасы жана башкалар. Ал эми март окуясына, март революциясына кайрыла турган болсок, мунун бири да болгон жок. Бул жерде бархаттык мүнөздөгү коомду демократиялаштыруу багытында гана революция болгон, бирок революция экенин таанууга болбойт.
Рахмат. Эми ушул эле суроого Арслан мырзанын ой пикирин уксак.
Бул жерден ушул маселенин өзүнүн талкууланышы жана ошол суроого урматтуу дейбизби, президент Курманбек Бакиевдин өзүнүн жооп берүүгө аракет кылышынын өзү бул суроого так жооп берүүгө мүмкүн эместигин көрсөтөт. Себеби Кыргызстанда революция болдубу же болгон жокпу дегендин өзү жалаң Кыргызстан эмес, чет өлкөлөрдө дагы, ушул Кыргызстанга байкоо салган саясат таануучулардын арасында дагы кызуу талкууну жаратууда. Жана мен билгенден буга чейинки бир дагы бул батыш изилдөөлөрүндө, маселен, Кыргызстандагы революцияны биз эми революция деп турабыз, муну Курманбек Бакиев айткандай классикалык түшүнүктөгү революция деп аташкан жок. Себеби бул максатына жеттиби деген өңүттөн да бир карашыбыз керек. Жана менин кесиптешим Төлөбек Абдырахманов айткандай, бул жерде бул 20-чы кылымдагы бир феномен, 20-чы кылымдагы жана 21-чы кылымдагы бул бархат революциялар, бул коомду демократиялаштырууга багытталган бир коомдук саясий бир көрүнүш, бир феномен. Ушул өңүттөн алганда ал максатына жетип атабы, же болбосо максатына жетүүгө ошол коом, ошол революцияны баштаган кишилер умтулуп атабы деген суроо бар. Эгер ошого суроого так жооп берилсе, ооба деп жооп берилсе, анда биз муну революция деп атаганга укуктуубуз да, негиз болот эле.
Рахмат. Ошол март окуялары көпчүлүккө белгилүү түштүктө Ошто Жалал абаддагы каршылык акцияларынан башталган. Ошол каршылык акцияларына өзү кош аралашып жүргөн мына Бакыт Орунбеков биздин арабызда турат. Бакыт, ушул суроого кандай деп жооп бердиң?
Эми бул жерде эки чоң тарыхчылар отурат. Өздөрүн баягы классикалык революциянын үлгүлөрү, жолусу, жөрөлгөлөрү жоктоп атпайбы? Биз дайыма бардык нерсеге кайрылганда ушу батыштын үлгүлөрүнө кайрылабыз. Эгерде батыштан демократия да батыштан келген, демек биздеги демократия батышка окшобосо, анда демократия деген жок деп эсептейбиз да. Ошондуктан кыргыздын өзүнүн демократиясы, өзүнчө революциясы болуш керек. Эми жанагындай революция ага окшошкон айрым бир эмелери бар деп айта алам менчи. Анткени бул коомду көп тараптуу кеңири демократиялык негизге өзгөртүүгө, адам укугун сакталышына, шайлоолордун адилет болушуна жана башка жана башка толтура маселелерди коюп атпайбы, ошонун ишке ашылышына депчи. Анан кийин бул революцияны ошо 24 марттагы мартта Бишкекте болгон окуя менен гана байланыштырып атышат да. Анткени ага чейинки болгон окуялардын өзү бул революциялык процесстерге негиз түзүп берген да. Бул 24 окуянын башы, бул аксы окуясы деп айтылышы керек да. Ошондон бул ошондон бери келип аткан нерсе аягы келип туруп бул 24 окуя болду. Менимче Кыргызстанда революциялык кырдаал дагы эле уланып атат. Демек баягы революцияда коом, коомдун өкүлдөрү, коомдун бир чоң тармагы, негизги бөлүгү койгон маселе ишке ашкан жок, элдин мүдөөсү ишке ашкан жок. Демек бизде дагы революциялык кырдаал уланып атат деп айта алам.
Рахмат Бакыт Мырза. Эми силердин сөзүңөрдү улай мен дагы мурут башка бир көз караштардагыга орун берип кетейин. Мына экс президент Аскар Акаев март окуяларын мамлекеттик төңкөрүш болгон деген сөздү айтып келатат. Мурдакы мамлекеттик катчы Осмон Ибраимовдун ою дагы дээрлик ошондой экен. Ал эми Ишенбай Абдыразаков революция деп айтканга такыр кошулбайт экен. Ошол эки көз карашты да азыр радио угармандарга угуза кетели.
Мен бул жөнүндө атайын китеп жаздым. Москвада Международные отношения деген басмадан басылып чыкты. Ошондо мен бул 24 мартты мамлекеттик төңкөрүш деп айткам.
март революциясы деп айтып атышат. Мен март окуясы эле деп коем. Себеби революция деген бул коомдогу саясий курулуштун, социалдык түзүлүштүн түп тамырынан бери өзгөргөнүн, же болбосо абдан олуттуу өзгөрүүлөрдү алып келген, яны революция дейт. Эми бизде андай болбойт атпайбы?
Биринчи пикир мурдагы мамлекеттик катчы Осмон Ибраимовдуку, экинчиси ушул эле кызматта андан мурда иштеген Ишенбай Абдыразаковдуку. Сөзүбүздү андан ары уланта берсек, март окуяларында ички жана сырткы факторлордун таасиринде дагы токтоло кетели. Президент өзүнүн китебинде март окуяларында геосаясий фактор жана кылмыштуу уюшкан топтор чечүүчү роль ойногон деп айткан эксперттердин пикирлерин эч кандай илимий негизи жок популизм катары четке кагыптыр. Сиздерде кандай ой пикир бар ушул сырткы фактордун таасири жана кылмыштуу топтордун ролу жөнүндө? Кепкезегин арзамыса сиз көз атайын.
Ооба, ушул 24 март окуяларынын алдында муну анда бир кеңири бир эл аралык контекстке карап карашыбыз керек. Кыргызстандан мурун Украинада, Грузияда жана Ливандада ушундай окуялар болуп кетпедиби? Бийликтердин ушуна тынчтык жолу менен алмашуусу жана бүтүн ушул Евразия континентине байкоо салып турган талдоочулар эмки кезек Кыргызстан деп ачык эле айтып калышкан жана Кыргызстанда бир окуя болоору алдын ала күтүлгөн болчу. Ал эми ошол окуяларга ошондон улам эл аралык күчтөр, маселен ошол батыш күчтөрү, саясий күчтөрү аралашканбы деген суроого Кыргызстандын бийликтери, ошол учурдагы бийликтери жооп берүүгө аракет кылган. Маселен, мен билгенден ошол жанагыл чалгындоо кызматтарынын аракети аркасында Американын Кыргызстандагы элчиси Стивен Янгдын баш тигил мамлекеттик департамент менен болгон кат алышуулары мунун баарыгы ачыкка чыгарылып, мына көрсө Кыргызстандагы ошол революцияны көксөгөн күчтөрдү Америка өзү каржылаган атыптыр дегендин далили чыгарылган болчу. Бул биринчи. Экинчи, так ошол учурда 23-24 март күндөрү Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин айрым өкүлдөрү Вашингтондо, Америкада мамлекеттик департаменттин кээ бир өкүлдөрү менен тымызын сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп аткан болчу жана алардын негизги өтүнүчү Кыргызстандагы оппозициялык күчтөрдү төңкөрүштү, же болбосо революцияны көксөгөн күчтөрдү тыюуну өтүнгөн болчу. Бирок ал өтүнүч албетте ишке ашпай калды. Мындан биз ушундай жыйынтык чыгарсак болот: кайсы бир деңгээлде эл аралык күчтөрдүн аралашуусу болгон? Бул биринчиси. Экинчиси, ошол учурда мурдагы президент Аскар Акаевдин мындай деп айтканы бар: эгер Голландия бул жок азындардын өлкөсү болсо, Кыргызстан бул өкмөттүк эмес уюмдардын өлкөсү деген. Кыргызстанда миңдеген өкмөттүк эмес уюмдар ошол учурда каттоодон өтүп аракет кылып аткан эле. Булардын баардыгы албетте батыш уюмдар тарабынан, батыш өлкөлөрү тарабынан каржыланып аткан уюмдар эле. Демек алардын дагы коом, ушул Кыргызстан коомчулугундагы өтө таасирдүү күчкө ээ болгон бир көрүнүш, күч болчу. Алардын дагы ролун четке кагууга болбойт. Ал эми кылмыштуу күчтөр жөнүндө айтсак, албетте буга мен эми так жооп бере албайм, муну атайын изилдеген эмесмин. Бирок кээ бир колдо болгон маалыматтарга караганда, так ошол 24 март окуяларынан кийин кээ бир кылмыштуу күчтөрдүн баш көтөрүшү, өздөрүн реабилитация кылууга болгон аракетинен улам, демек алар дагы кайсы бир ролду ойносо керек деп болжолдоого болот.
Рахмат. Ушул сырткы күчтөрдүн таасири жөнүндө Төлөк Абдыракпам, сиздин
эми бул маселе боюнча россиялык СНГ өлкөлөрүнүн окумуштууларынын бир пикирлерин карап көрсөк, үч багыттан карап атышат алар. Албетте сөзсүз түрдө таасири болгон дейт. Бирок биринчиден ал таасир батыш демократиянын, батыштык жашоонун үлгүлөрүнүн баягы кандайдыр бир таасири азгыргы деп коелучу. Экинчиден, жана Арслан мырза айтып кеткендей, мамлекеттик эмес уюмдар, маселен мына массалык маалымат каражаттары ала турган болсок, BBC, могул эле биз сүйлөп аткан Азаттык радиосунун моралдык жана информациялык колдоо көрсөтүүсү, анан үчүнчү фактор, алар айтышат, сөздөн түш мүмкүн бир акчалай түздөнтүс каржылуу болгондур, но бирок мына эч ким так далилдеп бере албайт жана бул көмүскө бойдон калат дейт. Эми башка бир тарых өңүттөн карай турган болсок, дүйнөдөгү тарыхта болуп өткөн баардык революцияларда тышкы фактор, тышкы колдоо болгон. Ошол эле Франциядагы, Англиядагы, эң аягында келе турган болсок мына Россиядагы Улуу Октябрь социалисттик революциясында эмне деген мына Германиянын түздөн түстүү каржылоосу жана башка маселелер. Ал эми жанагы криминалдык дүйнөнүн катышуусу, дүйнөдөгү бир дагы тарыхтагы бир дагы революция криминалдардын катышуусу өткөн эмес. Маселен ала турган болсок, Сталиндин ролу, Дзержинскийдин ролу, Бошевиктер революцияга акча чогултуп келип, Бошевиктер карактап келип туруп анан акча салган. Бул болуп келген, боло берет. Но бирок айтып коюш керек, булар чечүүчү фактор болгон. алабыз. Да, Кыргызстанда болгон маселени ала турган болсок, Баяман жана башкаларда алат. Но бирок алар чечүүчү фактор болгон эмес. Чечүүчү фактор Кыргызстанда элдин катышуусу болгон.
Рахмат. Бакыт, улантып кетсең.
Эми эгерде ошол окуянын жүрүшүндө, ошол окуяны эми 5 жылдан кийин баам салып отурганда көп нерсени ачык айтканга, көп нерсени бир баам салганга туура келет экен. Менимче сырткы күчтөр ага чейин 24 мартта окуяга чейин сырткы күчтөр жана державалардын мамлекеттер Кыргызстанга моралдык жактан эмелерди көрсөтүп келишкен, колдоолорду көрсөтүп, ар өздөрүн билдирүүлөрүн жактап, жанагы демократиялык күчтөрдүн эмелерин билдирүүлөрүн колдоо көрсөтүп, Кыргызстанда демократия болсун деп деген да көп иш чаралар жасап келген. Анткени ошол учурда дагы бул демократиялык күчтөр Кыргызстанда канчалык деңгээлде бир жаңы күч болуп, жаңы бир өзгөрүүлөргө алып келе ала турган бир потенциалы барбы жокпу деп, демек ишеним жок болуп мындай күтүү позициясында болуп келди деп эсептейм да. Эгерде ошол убакта Грузияда, Украинада болгон окуяларга Америка, башка өлкөлөр түздөн түз материалдык дагы и моралдык дагы и башка саясий жагынан дагы колдоолорду көрсөтүп келсе, бул жерден Кыргызстанда 24-чү эмеде числодо эле ошондой окуя болуп кетерин ал Америка дагы сезбей калды, дагы жетишпей калды. Анткени демократиялык күчтөр дагы айткон, биз 24 мартта келебиз дагы эми биягы мөөнөтсүз митингдерди, мөөнөтсүз акцияларды баштайбыз деген да. Жарым сааттан кийин ак үй алынып калды. Демек бул жерде күтүүсүз окуя болду. Ошондуктан алар дагы ошондой жардамды же башкаларды көрсөткөнгө жетише албай калды да.
Рахмат. Убакыт аяктап бараткандыгына байланыштуу ушуну менен ТЮЗОдогу талкуубузду жыйынтыктайлы. Биз Курманбек Бакиевтен мындан 5 жыл мурдакы март окуялары жөнүндө, март революциясы элдин тарыхый тандоосу деген китепте айтылган ойлорун талкууладык. Талкууга тарых илимдеринин кандидаты Арслан Койчиев, тарых илимдеринин кандидаты Төлөбек Абдыракманов жана журналист Бакыт Орунбеков катышты.
Рахмат. Маекти Бишкектен Кубат Чекиров жүргүздү. Урматтуу угармандар, октуруубуздун аягында демейдегидей эле веб редакторубуз Шайырбек Мукарамов Азаттыктын угармандарынын бизге интернет аркылуу жиберген ой пикирлери менен тааныштырат. Алло, Шайырбек.
Саламатсыздарбы? Кыргызстанда эркин маалымат каражаттарын ооздуктоо күчөгөнүнө байланыштуу Анкарадан Замирбек. Орто Азия деңгээлде демократиялык өлкө деп аталган Кыргызстанда мындай кысым жасалуулар жарашпайт. Эгер бийлик өзүнө ишенсе, элдин күзгүсү болгон массалык маалымат каражаттарын жарык көрүшүнө аралашпашы керек. Ар бир мамлекеттик ишканалар жана институттар өзүнүн ишине карашы керек, ал эми кайсы ММК'нын колдонушун эл өзү тандайт деген пикирин айтат. Кийинки президент аял затынан чыгабы аттуу макалада 17 марттагы элди курултай бийликке жети талап коюп анын аткара турчу уюмдун башына Роза Отунбаеваны шайлашы, оппозициядагы айрым саясатчылар дал ушул фигуранын улуттук лидер болуучу инсан катары атай башташы талкууга алынган эле. Буга байланыштуу Жигит аттуу окурманыбыз: оппозиция биригип күчтүү бир лидер тандаш керек, андан кийин шайлоодо утулса да аягына чейин туруш керек. Шайлоо бүтөрдө кандидатурасын ала коюп элдин ишенимден кетип жатат. Бирок мен Роза Отунбаева же башка аялдардан болгон бир лидердин болушун каалабайм деген пикирин айтат. Аты жөнүн жазбаган бир окурманыбыз: өлкөдө президенттик кызматты түп орду менен жоюш керек, өлкөнү парламенттик башкарууга өткөрүп элди курултайды мыйзамдаштыруу зарыл. 5 жылда бир ирет чогулган элди курултай жогорку кеңештин өкмөттүн отчетун угуп, эгерде канааттандырбаса жогорку кеңешти таратып убактылуу өкмөт түзүүгө укугу болуш керек. Ошондо гана жоопкерчилик жогорулап бийликке жутунгандар азаят, чыныгы эл жүгүн аркылуу аялчылар ошондо аныктылат. Бүгүн ким болотту айгай салып эрте, ал эми Роза Отунбаева өлкөгө парламенттик башкаруу киргизилсе премьер-министр болуп элине кызмат кылууга толук жарайт, бирок ага дээрэ өтө татаал жолдорду басып өтүүгө туура келет, дейт. Айка аттуу окурманыбыз: мен да Роза Отунбаева айымды колдойт элем, бирок албетте Роза айымдын да позициясын, өлкөнү оңдоо стратегиясын, командасын тактап алыш керек, дейт. Бишкектен Толик: оппозиция бир лидерди маданияттуу калыстык менен тандаганды үйрөнө албай келет деген абдан туура. Азыркы оппозициянын башынан айланып кете албай аткан кара булут дал ошол болуп жатпайбы, дейт. Өзүн бечара деп атаган окурман: Роза Отунбаеваны актап президент болчу адам, эң репутациясы таза, аябай чоң саясий багажы бар адам, мен колдойм деген пикирин айтат. Биз обого окуп үлгүргөн пикирлер мына ушулар болду.
Рахмат. Окурмандардын ой-пикирлери менен Шайырбек Мукарамов тааныштырды. Ушуну менен жарым сааттык программа соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азамовду алып бардым. Саламат болуңуздар.